Je nedeľa 16. februára 2025. Na úvod čítam z 5. knihy Mojžišovej, z 30. kapitoly, od 15. verša po verš 20. Pozri, dnes som ti predložil život a dobro, smrť a zlo. Dnes ti prikazujem milovať Hospodina, tvojho Boha, kráčať po jeho cestách a zachovávať jeho príkazy, jeho ustanovenia a jeho právne predpisy. Tak budeš žiť a rozmnožovať sa. Hospodin, tvoj Boh, bude ťa požehnávať v krajine, ktorú ideš zaujať. Ale ak sa ti srdce odvráti a nebudeš poslúchať, dáš sa zviesť, budeš sa kláňať iným bohom a budeš im slúžiť, oznamujem vám dnes, že určite zahyniete. Nebudete dlho žiť v krajine, ktorú ideš zaujať po prechode cez Jordán. Nebesa i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive ty i tvoje potomstvo. Miluj Hospodina, svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridržaj sa ho, lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní. Tak budeš prebývať v krajine, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti, že si nám dal možnosť, aby sme si zvolili teba. A to je pre nás život, a to život plný. Tento život je otvorený pre každého, kto chce činiť pokánie v tejto chvíli a odvrátiť sa od svojich skutkov a obrátiť sa k tvojmu dielu. Tak pomôž, Pane Ježišu Kriste, aby sme toto rozhodnutie dnes učinili tak, ako ty nám to umožníš. To znamená, keď nám tvoj Duch Svätý srdce otvorí, aby sme sa mohli v tom zmysle teraz nielen zamyslieť nad tým slovom, ktoré sme počuli, ale aby sme ho mohli prijať, tak pri tom otvorenom srdci a v rámci toho, čo nám ty umožníš, sa teraz udeje, ak budeme poslušní tvojmu slovu, veľká udalosť spásy pre každého, kto ešte nestal v svetle tvojej tváre a neprešiel cez hranicu milosti. Tak pomôž, aby sme sa dnes všetci nielen dobre pozreli na cesty, ktoré sú pred nami otvorené, ale aby sme sa rozhodli pre tú cestu, ktorú ty nazývaš cestou dobrou. Amen. Prečítam teraz z listu Rímskym z 2. kapitoly od verša 4. po verš 6. Alebo či pohrdáš bohatstvom jeho dobrotivosti, trpezlivosti, zhovievavosti a nevieš, že dobrota Božia vedie ťa k pokániu? Ale ty vo svojej zatvrdilosti a nekajúcnosti srdca zhromažďuješ si hnev. Keď príde deň hnevu a zjaví sa spravodlivý súd Boha, ktorý odplatí každému podľa jeho skutkov. Skôr než som sa začal zamýšľať nad týmito textami, ktoré som teraz prečítal, vyslovil som k Pánu Ježišovi prosbu, A tá prosba zniela takto. Pane, v akom bode na tej ceste, ktorú ty sám nazývaš cestou pútnikov, sa teraz nachádzame? V akom bode, na akom mieste sme, pane? Lebo ty nás vidíš správne, my sa nevidíme správne. My môžeme zablúdiť, my sa môžeme začať skrývať pred tebou. Ako to robil Adam a Eva, my sa môžeme dokonca vracať späť. A niekedy to ani nezbadáme, lebo sme niečím ohúrení. Lebo ako by nás nejaké hory s čím si veľmi tajomným lákali, aby sme sa na ne zadívali. V žalme 121. môžeme čítať: Pozdvihujem si oči k vrchom, odkiaľ mi príde pomoc? Niekedy sa tak pohania zastavili na svojich cestách a dívali sa na vrchy, medzi ktorými sa objavovalo ráno slnko, a mysleli si, že je to božstvo a že to svetlo je pre nich tou pravou nádejou, a tak si pozdvihovali oči iba k vrchom. Ale zároveň tam bola otázka v ich srdci, odkiaľ mi príde pomoc. Na jednej strane sa spájali s tým, čo sa nazýva živel a živly sveta, slnko, mesiac a rôzne pozemské úkazy. Ale tá otázka, odkiaľ mi príde pomoc, predsa len tam zostala otázkou a nebola zodpovedaná. Ale my máme Božie slovo a na túto otázku už odpoveď máme. Hneď druhý verš nám ju dáva. Žalm 121, druhý verš. Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem. To znamená, tie vrchy tam nevznikli same zo seba svojou mocou. Darmo bude hovoriť vedecký odbor zaoberajúci sa nejakým vrásnením zeme alebo vznikom vrchov po výbuchoch rôznych sopiek a popisovať, ako sa diali a v akom časovom rozpetí sa mohli vytvárať nejaké vrchy, ale od vedy prejdime hneď a od tých odborov, kde sa človek niekedy necháva úplne ohraničiť ich múdrosťou, hneď prejdime k správe, ktorú nazývame dobrou. Správa Božia je dobrá správa. Je to správa Evanjelia. Už v knihe Genesis máme prvotné Evanjelium. V prvej knihe Mojžišovej, v prvej kapitole, v tretej kapitole, pardon, si môžeme prečítať, že tu je uvedené v 15. verši: Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu, medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo, ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš petu. Čiže je tu uvedené, a ďalej sa to aj rozvíja, že tu niekto zvíťazí nad tým, čo sa volá nepriateľstvo. Bude položené, aby sa dostalo na svetlo, a je to povedané hadovi vo verši 14. Pretože si pokúšal, zvádzal, pretože si hovoril, čo si hovoriť nemal, pretože si používal nečistú reč, tak budeš prekliaty. A každý, kto počúva hada, sa dostáva do toho pásma, do tej oblasti, pod takúto moc. Nečistá reč, to je to, čo had začal, povedzme to teraz tak, produkovať. Ale Hospodin mu povedal, pretože si začal hovoriť nečisto, prekliaty budeš, a nikto, kto chce sa pozrieť na mňa, nebude tebou a tvojou mocou ovládnutý. Lebo kto sa pozrie na Boha, je svätý. Kto sa pozrie na pokušiteľa a premýšľa o rôznych jeho takých rečiach, ktorých je veľa záhad, dostáva sa pod nebezpečné mocnosti. A tu je uvedené: Položím nepriateľstvo medzi teba Bolo to povedané hadovi, tomu, ktorý nečisté reči všelijaké roznáša po zemi a je v nich plno záhad a ľudí zaujímajú záhady. Ale to nepriateľstvo, keď Boh položí medzi teba a ženu, keď on sám to povedal Hospodin, tak to znamená, že tu sa dostane do svetla aj reč takého hada a nebude vytvárať zväzky ten, kto chce patriť Bohu, s tým, kto Božie slovo odmieta. Nebude tvoriť zväzky s tými rečami, ktoré sú plné lži a rôznych zavádzaní. Takže neobstojí ten, ktorý pokúša. Ale poďme teraz opäť k tomu žalmu 121. Keď takáto pomoc je od Hospodina pre nás pripravená, že sa môžeme pozrieť na jeho svetosť a už sme von z toho pásma tých nečistých rečí a zavádzaní a lží a podvodov. Že už sme von z toho, čo aj dnes je na zemi v plnom prúde rozmnožované z tých rôznych takých podtextov, ktorým nerozumieme, keď sa pod slova a nad slovama dostávať niečo pre nás záhadné. Von sme z toho, lebo sa dívame na Pána a už sa nepýtame ako pohania, odkiaľ mi príde pomoc z nejakých čarodejných výšin, z nejakých vrchov, kde je plno záhad a spomedzi nich, lebo nie toto slnko je slnko spásy, ktoré vychádza medzi horami v rámci toho sveta, ale Pán Ježiš a jeho tvár je ten, ktorý nám priniesol pomoc a spásu. A tak teraz vieme, že Hospodin nedrieme, je náš ochranca. Nejaké slnko, ako som povedal, nad nami nemá moc, nemôže nás zraniť úpalom. Nejaké mesiace a iné rôznorodé zjavenia rôznych prízrakov, ale Hospodin nás bude chrániť. A teraz ako? Vrátim sa k otázke, v akom bode sa nachádzajú pútnici Boží. Povedal som, že tento bod, toto práve teraz osvetlené miesto nám môže sprítomniť len Boh. Žalmy sa čítali preto, lebo bol pri nich sprítomňovaný sám živý Hospodin. Tak sa to aj uvádza. Sprítomňovanie obecenstva s Bohom. V žalme som teraz prečítal napríklad to, čo je tu v tej predložke od, uvedené od Hospodina, ale v hebrejčine je to rozvedené, že toto od je tu rozvedené a znamená z obecenstva s Hospodinom nám príde pomoc. V obecenstve, vo vzťahu s Pánom Ježišom, v tom, čo nazývame telo Kristovo, cirkev, ktorá sa nie ako organizácia môže budovať, ale ako telo, tak iba z takého obecenstva nám príde pomoc. Predložka od je zrazu v tom hebrejskom význame nám sprítomnená z obecenstva, zo vzťahu s Pánom Ježišom a zo vzťahov s blížnymi. Tak teraz na akom mieste sa nachádzame? Pán nám to povie, pretože jeho slovo a jeho svetlo to presne odhalí a pomenuje. Svetlo to odhalí, slovo to pomenuje. Sme v bode, keď máme teraz a na tomto mieste, na ktorom sa práve nachádzame, my všetci, ktorí toto slovo počúvame. Takže máme tu a teraz na tomto mieste, je také latinské príslovie, vyjadrenie, výrok, hic et nunc, tu a teraz. Tak teraz tu a tu a tu, kde si ty? Kde si ty zase, brat? Kde si ty, sestra? A kde sme všetci, sa musíme započúvať v prítomnej chvíli aktuálne do tohto Pánovho slova. A už som ho prečítal. Teraz ho len zopakujem, pretože je to veľmi vážne a dôležité slovo. Predložil som ti život i smrť. Sme na mieste, kde je každému z nás opäť predložené, aby si vybral cestu života alebo smrti. Ide teda o cestu. Ide o cestu, ktorou máme ďalej kráčať. V Jeremiášovi v 6. kapitole je uvedené, že postavte sa, tak riekol Hospodin, postavte sa na cesty a pozerajte, pýtajte sa na odveké chodníky, kde je cesta k dobru, choďte po nej a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Choďte po nej. To znamená, postavil nás Pán na takú cestu, kde nás upozorňuje v jej jednotlivých úsekoch, aká je to práve teraz cesta v zmysle toho, čo sme mohli doteraz prijať a čo je pred nami otvorené, čiže v akom bode prítomného živého slova, ktoré nás vedie, sa nachádzame a čo nám to slovo hovorí a čo máme teraz urobiť. A to slovo hovorí, čiňte pokánie. V liste Rímskym 2. kapitole som prečítal, kam nás dobrotivosť Božia priviedla teraz opäť. Nevieš, že dobrota Božia vedie ťa k pokániu? Samozrejme, mnohí už, ktorí sa v tomto zmysle nechali zastaviť, sa stali pútnikmi. A pútnici na tejto ceste vedia, čo je pripravené pre človeka, ktorý ešte neputuje za Pánom Ježišom. Pútnici už prežili pokánie, ale musí byť to stále v obnove opakované. Čiže pútnik za Ježišom Kristom, každý, kto je v putujúcom zbore, v putujúcej cirkvi, vie, že pokánie to nie je jednorazová záležitosť z hľadiska toho, že po pokáni, ktoré nás samozrejme priviedlo najprv po prvý raz do toho stavu cez kríž Ježiša Krista, ktorý nazývame nový rod, znovuzrodenie, ale po takom pokáni je nutná obnova, to znamená, máme si prať tie svoje šaty, obleky. Máme dbať na to, aby neboli poškvrnené ničím, aby sme sa stále mohli predstaviť svetle Božej tváre ako tí, ktorí majú vybielené rúcha. Takže v tomto zmysle vedie nás k pokániu. Už som to teraz veľmi konkrétne povedal cez Božie slovo, že kde sa nachádzame, na akom bode a s kým na tejto ceste a v tomto úseku tej cesty. S tými, ktorých sme mali zavolať. Zavolať na tú cestu, ktorých sme mali pozvať na základe Božieho povolania, lebo ich chce Pán tiež vyvoliť do služby. Čiže môžu teraz s nami kráčať ako s pútnikmi v putujúcej cirkvi, môžu byť medzi tými pútnikmi aj tí, ktorí ešte nikdy po takej ceste nešli, ale sú pozvaní na večeru Pánovu, ku stolu Pánovmu, do obecenstva Hospodinovho, ako som to hovoril podľa Žalmu 121., kde predložka od znamená, od Hospodina mi príde pomoc z obecenstva s Hospodinom, s Pánom Ježišom. A tam sme vedení v tejto chvíli, do obecenstva na večeru Pánovu. Lebo tam nás čaká veľké požehnanie a prijatie veľkých darov milosti opäť a zmocnenie do ďalšej etapy života. Takže teraz tu sme boli dovedení dobrotou Božou, list Rímskym 2. kapitola, verš 4. Dobrota Božia aj teba, ktorý si ešte nikdy neputoval za Pánom Ježišom, ale teraz si sa rozhodol, že sa dáš pozvať ku stolu Pánovmu a budeš tam putovať, aj pre teba to platí teraz. Tá dobrota Božia ťa priviedla do bodu, keď môžeš činiť pokánie. Tí putníci môžu hovoriť svedectvo, ako už prežili v tých hlbinách pokánie, kde rastú podľa Zachariáša 1. kapitola 8. verš, tie myrty vzácne, kde sa už môže pripravovať ozdoba na svadbu kráľovskú a potom na svadbu baránkovú. Takže keď sme už v tých hlbinách boli, tí, ktorí už putujeme za Pánom Ježišom a v Zachariášovi je to uvedené, tak sme boli medzi myrtami, Zachariáš 1. kapitola. Ale teraz tých ďalších voláme do toho spôsobu života, keď bude môcť, hoci je v hlbinách, a zatiaľ ich videl ako priepas iba sa stať účastníkom udalosti spásy a nebeského povolania a môže sa zrazu rozhliadnúť okolo seba a zbadať, že je medzi myrtami, že aj tam, kde je najhlbšia tma a kde je to údolie tmy, je pripravená spása. Spasiteľ prešiel až do najhlbších hlbín a tam kázal väzneným duchom a hovoril: vyjdite von, ja vás vyvediem na svetlo, ako to zrnko, ktoré sa má zmeniť v pôde a má sa z neho stať. Nové zrna sa majú z neho stať a v klase majú byť. Tak v tomto zmysle teraz sa udialo to, alebo udeje, keď tí, ktorí ešte neputovali za pánom Ježišom z hľadiska definitívneho rozhodnutia, to môžu teraz zažiť pri pútnikoch, ktorí už boli v priepasti tmy a prežili tam zaudavok. To sa nazýva, čo nám pán teraz zasľubuje tu a teraz, zaudavok, pretože to, čo sa ešte len naplno stane, to znamená v plnej sláve, už môžeme v zaudavku prežívať, ako na vrchu premeny prežili zaudavok slávy Ježiša Krista učeníci. Peter, Jakub, Ján a Mojžiš a Eliáš. Takže keď teraz som v tento dnešný deň, v túto hodinu presne pánom určenú povedal, že toto hovorí dnes tvoj spasiteľ, toto sa teraz deje, na tomto mieste, ktoré som osvetlil, hovorí pán, sa nachádzate aj s niekým, kto ešte neputoval za pánom Ježišom, ale už ste ho pozvali ku stolu pánovmu, tak toto od znamená, od Hospodina príde pomoc aj pre toho človeka tak, že ju nájde v obecenstve s Hospodinom a už sa nemusí dívať na rôzne vrchy pohanským spôsobom a na úkazy, ktoré sa neraz pre mnohých stávajú dôležitými na základe rôznych nečistých pozorovaní cez astrologické úkazy. Tak toto je teraz nové a toto je teraz také vzácne pre tých, ktorí začínajú teraz poprvý raz počúvať tú správu milosti z tejto strany, že buď ju teraz už, keď sa dobre zorientovali, príjmu alebo odmietnú. A keďže pán zdôrazňuje, že čaká pokánie teraz, a to podľa evanjelistu Marka 1. kapitoly vieme z 15. verša, sme to už čítali, aké. To znamená, v čase príhodnom, keď nastal ten čas pravý, čaká pokánie skutočné. Z celej hĺbky srdca máme volať k Hospodinovi, to je pokánie, ktoré sa neospravedlňuje, alebo v ktorom sa sami neospravedlňujeme. Toto ešte čaká mnohých, aby sa stali teraz účastníkmi toho diela spásy, do ktorého nás pán povoláva, ale cez pokánie. Čiže naplnil sa čas, približilo sa kráľovstvo nebeské, čiňte pokánie a verte v evanjelium. To znamená, aké to má byť pokánie, to už nemôže byť také pokánie a taká modlitba, v ktorej sme od polovičky začali skrášľovať svoje skutky. To už nemôže byť také pokánie, kde sa začneme opäť kde si v polovičke modlitby považovať za spravodlivých, alebo tých tak považujeme, ktorých my vidíme cez svoj ľudský pohľad. Čiže tu má byť nové myslenie, práve pokánie, keď už sa neospravedlňujeme v ničom. Som prvý z hriešnikov, už nemôžem ani jediné slovo povedať na svoju obhajobu. A to je nevyhnutné činiť také pokánie. Pretože bez neho, bez takéhoto úprimného postoja k pánu Ježišovi nemôžeme vojsť do kráľovstva nebeského. A teraz v závere poviem, ako vlastne pred nami sa otvára možnosť pokračovať s tými, ktorí ešte nikdy neboli pútnikmi pravidelnými za pánom Ježišom, ale môžu sa nimi teraz stať. Pokračovať sa to môže, alebo bude to pokračovať takto. Keď sa budeme správať pred spasiteľom svojich životov ako verný a poslušný a keď nebudeme vzdorovať, tak ako Jeremiáš to v 6. kapitole popísal napokon o mnohých, že povedali, že ďalej nepôjdu za pánom Ježišom a nebudú stálymi pútnikmi, lebo majú svoj program pre svoj život a začnú v bode, keď majú činiť pravé pokánie a odovzdať celý svoj život pánu Ježišovi, nielen vzdorovať, ale reptať a hovoria, toto slovo je tvrdé, kto ho má počúvať, a vracajú sa späť. Takže je tu teraz dôležité, aby sme sa veľmi, veľmi precízne a veľmi pozorne a veľmi dôkladne v tomto bode tejto cesty pozreli cez slovo Božie a cez svetlo Božej tváre na seba, čiže už som to naznačil, aby sme sa zbadali ako naozaj tí, ktorí si nezaslúhujú nič iné, len zahynutie a smrť, ale v tejto možnosti sa môžeme nechať vykupiteľom vykúpiť tým jeho dielom na kríži, aby sme sa stali novými ľuďmi. Takže nie to hovorme a nie tak čiňme pokánie, ako neraz do toho dnešného dňa mnohí činili, že do polovičky hovorili Bože, pomôž mi, a od polovičky, ale nie sme až takí veľmi hriešni. Takže teraz sa v druhej časti musíme jednoznačne nielen zamyslieť, ako som sa modlil na úvod, ale rozhodnúť, či chceme porozumieť najprv tomu, čo kresťania medzi sebou v rôznych spoločenstvách hovoria cez modlitbu k pánovi. To znamená Maranata, príď pane, my ideme síce ako putnici k tomu tvojmu pripravenému stolu, ale príď ty prvý k nám, ty nás tam priveď v skutočnosti do tej pravej vlasti. To znamená, už sme tam, lebo zasľúbenie znamená, že už sme tam podľa Božieho sľubu, ale ešte nie. To sú také zvláštne spojenia. Už sme tam a ešte nie. Ešte sme totiž na ceste. Ešte máme v tej púti pokračovať, a to podľa tých pravidel spásy, ktoré nám otvára pán. Teda teraz vysvetlím na záver, čo to znamená, už sme tam a ešte nie. To znamená, že cirkev ešte nie je kráľovstvom Božím v jeho dokonalej sláve. Už sme ju videli na vrchu premeny. Už sme tú slavu prežili. Už sme v nej a v nej žijeme. Už áno, ale ešte nie znamená, ešte nie sme v dokonalej sláve, lebo tam nás chce pán uviesť, kde on už teraz sedí na pravici Božej, ale aby sme sa nechali tam doviesť, tak musíme teraz pochopiť to, čo mi pán prikázal, aby som to v rozčlenení takých štyroch bodov povedal veľmi zretelne. Cirkev, a na tom sa zhodli mnohé kresťanské spoločenstva a vytvorili taký spoločný text, je ešte putujúcim ľudom. Čiže už v sláve Ježiša Krista stála na vrchu premeny, ale ešte sa musí vrátiť do údolia a prechádzať a v tom putovaní volať ďalších, ktorí ešte nikdy neputovali za pánom Ježišom, aby sa aj oni dostali k tomu stolu pánovmu. A to znamená, cirkev je ešte putujúcim ľudom. Na tom sa zhodli mnohé a mnohé spoločenstva na tvári tejto zeme. Sme putujúcim ľudom. A druhý bod. Ako putujúci ľud sme spoločenstvom cudzincov v tomto svete. My v tomto svete už nie sme doma. My sme tu cudzinci. My sa o tom môžeme dočítať a presvedčiť, keď si otvoríme prvý list apoštola Petra, a tam to čítame v 2. kapitole, teraz to otvorím, a tam to čítame v 2. kapitole v 11. verši, milovaní, napomínam vás ako príchodzích a hosťov, znamená cudzincov v inom preklade, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Čiže keď sme cudzinci, sme tu len hostia na tejto zemi, len takí, ktorí prechádzajú touto zemou, sme spoločenstvo cudzincov v tomto svete a my to prežívame. My vieme, že nesedíme pri stoloch pohanov, ale tí, ktorí ešte neputovali s nami a ešte k stolu pánovmu nešli, takým jednoznačným spôsobom sa premiesňovali od jedného stola k druhému. A pán nás varuje, je to v prvom liste apoštola Pavla Korinským, 10. kapitole. Nemôžete sedávať pri dvoch stoloch. Takže teraz je nevyhnutné, ešte spomeniem dva body, aby sme sa nechali zbudovať na ten duchovný dom. Lebo sme putujúci ľud, ale zároveň sme duchovný dom a ten duchovný dom musí rásť. A to v duchu svetom. Keby sme nerastli, keby sme sa nenechali zbudovať, boli by sme domom na piesku o chvíľku, lebo by sme sa chceli len vyčleňovať stále z toho, čo nazývame stavbou Kristovou a vracať sa do iných stavieb, ktoré sú pre nás krásne, esteticky zaujímavé, alebo s peknou liturgiou. Tak teraz musíme sa nechať, prvý list Petrov, 2. kapitola, je to tu uvedené, budovať ako živé kamene na duchovný dom sväté kňazstvo. No a ten ďalší bod, 4., keď sa na duchovný dom chceme nechať zbudovať, tak to je taký rast, ktorý sa nazýva, že takto môže prospívať len telo Kristovo, nie organizácia. Organizácia nerastie. Tie stavby z tých kameňov zložené nerastú. Ale živé kamene, to už je telo Kristovo, to je také živé telo, kde je hlavou jedinou Ježiš Kristus a taká cirkev rastie, to znamená prospieva. Stále hlbšie a hlbšie môže vidieť do toho, čo nám Pán chce zjavovať ako svoju svetú pravdu, aby sme stále vo väčšej a väčšej poslušnosti sa zadívali na jeho tvár a prijímali jeho ďalšie a ďalšie poverenia cez dary milosti. Teda toto je rozhodujúce, aby sme sa v tomto zmysle ako putujúci ľud videli nie v malomyselnosti ako spoločenstvo cudzincov, ale v radosti, že sme v Pánu, lebo spoločenstvo cudzincov je uvedené ku stolu šťastia, ktorý však je v závere stolom tragédie. Ale my sme uvedení do pozície kráľovského kňazstva, kde už nie tragédia je pred nami a zahynutie, ale to, čo sa nazýva svadba baránková a plnosť radosti v slave Božej, to znamená, teraz ešte to neprežívame naplno, ale už je to pre nás pripravené. Takže záverečné verše hovoria nasledovné. Keďže dobrota Božia nás priviedla k takému pokániu, aby sme cez nie polovičné rozhodnutia sa pre Pána Ježiša, ale už pre rozhodnutie úplné sa vyslovili, už sa nemôžeme vyslovovať ako tí, ktorí do polovičky hovoria áno a od polovičky nie, ale naše áno už musí byť áno, teda to vyslovenie rozhodnutia musí byť dnes, v čase príhodnom, v čase Božom, keď sa čas naplnil, jednoznačné. Už, Pane, nechceme byť polovičatí, ale chceme sa nechať viesť tam, kde je plnosť Tvojej slávy, lebo iné stoly znamenajú, že očakáva tých, ktorí sa odvracajú od tváre Božej, len tragédia. Čítal som to a teraz to spojím, tie dva texty, už v Mojžišovej knihe, a to je v 5. Mojžišovej, nebesa i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive, ty i tvoje potomstvo. Miluj Hospodina svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a pridržaj sa ho, lebo od toho závisí tvoj život a dĺžka tvojich dní. Tak budeš prebývať v krajine, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil dať tvojim otcom Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. A tú druhú časť Na záver ešte prečítam z Novej zmluvy, z listu Rímskym z 2. kapitoly. Aby sme teda nepohrdali tým bohatstvom, tak si to priamo z písma znova vypočujme, že je síce pre nás pripravované všetko dobre pri stole Pánovom, ale kto bude teraz pohrdať týmto bohatstvom, tak môže sa dostať do takej zatvrdilosti, ktorá už bude definitívna a potom ho postihne už iba deň hnevu. Tu nemožno nič skrášľovať. Tak ako v modlitbe sa nemožno vyjadrovať dvojtvárne a od polovičky si skrášľovať svoj stav a život, tak ani v tom vyznaní sa nedá hovoriť niečo dvojtvárne polovičato. Tak znejú to tie uvedené verše v takomto zmysle, v takomto význame a presne tak, ako teraz začnem čítať. List Rímskym 2. kapitola 4. až 6. verš. Alebo či pohrdaš bohatstvom jeho dobrotivosti, trpezlivosti, zhovievavosti a nevieš, že dobrota Božia vedie ťa k pokániu, ale ty vo svojej zatvrdilosti a nekajúcnosti srdca zhromažďuješ si hnev, keď príde deň hnevu a zjaví sa spravodlivý súd Boha, ktorý odplatí každému podľa jeho skutkov. Toto veľmi vážne varovanie som mal prečítať zo Svätého písma v takomto znení teraz preto, aby práve človek, ktorý až do tejto sekundy života takto dvojtvárne v skutočnosti pohrdal bohatstvom Božej dobrotivosti, ešte v tomto momente, v tejto sekunde mohol činiť práve pokánie, aby mohol vyznať: nie, v takomto stave srdca už ďalej nechcem žiť, Pane. A prosím ťa, stvor mi srdce čisté, nové, lebo sám zo seba žiť podľa tvojej vole nedokážem. Tak v tomto zmysle sa situácia pre každého, kto dosiaľ bol polovičatý, zmení, pretože Pán každému pripravil možnosť, aby nastúpil na tú cestu spásy a šiel za Spasiteľom svojho života. Buďme teraz veľmi pozornými v tom, čo v modlitbe povieme. Lebo Pán nám podaroval teraz dobrú modlitbu, aby sme povedali jednoduché vyznanie a prosbu. Pane Ježišu, o chvíľku sa už tak môžeme modliť, chceme, aby si nás uviedol na cestu spásy. Ty si náš jediný spasiteľ a pomoc nám môže prísť iba od teba. Amen. Pane Ježišu Kriste, prežili sme veľmi vážne zavolanie, povolanie a možnosť prejsť do toho pásma, kde už je tvoje vyvolenie, aby sme žili v tvojich dobrých skutkoch. A tak nám teraz umožňuješ, aby sme sa jasne vyslovili, a to všetci bez výnimky, ktorí sme počuli toto slovo takto. Pane, buď našim spasiteľom. Nech je tvoje svetlo teraz v našom srdci zapálené. Nech tvoj Duch Svätý pôsobí v nás tak, že by teraz naša modlitba a naše vyznanie bolo pred tvojou tvárou čisté. A tak vyznávame. Chceme ti navždy patriť, ale prosíme ťa, stvor nám srdce nové, čisté, aby sme sa už nikdy neodvracali od tvojho slova, ale aby sme sa stále dívali na tvoju tvár a počúvali tvoje slovo, a potom už v tejto chvíli pre nás bude znamenať to zasľúbenie, ktoré nám teraz dávaš, že ho ty završíš. Bude to znamenať, že je v završení už dnes, tu a teraz, hoci ho ešte naplno nevidíme. A to završenie znie: ja to, do čoho som vás povolal a vyvolil, aj dokonám. Tak to zaznelo na kríži a tak teraz môžeme počuť to isté aj z tvojich úst, pretože ty si prekonal moc smrti a hriechu a si pred nami ako vzkriesený. A my v tejto tvojej moci, v moci tvojho vzkriesenia, môžeme žiť nový život. Pane, prosím, umožni nám to a veď nás po tej svojej ceste ako dobrý pastier do nášho pravého domova, do nebeskej vlasti. Amen.